ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชา เป็นครั้งที่13ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวโดยหัวข้อว่าธรรมะในฐานนะวิทยาศาสตร์ต่อไปตามเดิมมีหัวข้อย่อยเฉพาะวันนี้ว่าขันห้าในฐานะเป็นโครงสร้างที่จำเป็นของชีวิตตามธรรมชาติเนื่องจากการบรรยายครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของภาคนี้จึงได้บรรยายเป็นทางที่เป็นการสรุปการบรรยายทุกครั้งที่แล้วมาซึ่งกล่าวเรื่องขันห้าอีกนั่นเองในเรื่องขันห้าตลอดมาและวันนี้ก็ยังคงกล่าวเรื่องขันห้าอีกนั่นเองท่านทั้งหลายคงจะเอื้อมระอาเรื่องขันห้ากันเป็นส่วนใหญ่แต่คอยนึกถึงลูกเด็กๆที่เพิ่งมาวันนี้ก็มีเป็นจำนวนมากยังไม่เคยรู้เรื่องขันห้าและแม่คนแก่ๆก็รู้เรื่องขันห้าตามประเพณีเพียงได้ยินได้ยินชื่อแล้วก็จำไว้ได้ว่าขันห้าแล้วไม่รู้ว่าอะไรและบางคนก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเรื่องขันห้านี่อาตมาจึงเห็นว่ามีเหตุผลที่เราจะต้องพูดกันเรื่องขันห้าให้ถึงที่สุด ถ้ายังมีการพูดอีกสัก10ครั้งก็ยังจะพูดเรื่องขันห้าอีกนั่นเองนี่แต่ว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายไม่ต้องพูดครั้งต่อๆไปจึงรีบสรุปความโดยหัวข้อว่าขันห้าในฐานะเป็นโครงสร้างที่จำเป็นของชีวิตตามธรรมชาติ หัวข้อใหญ่ของเรื่องมีว่าธรรมะในฐานะที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่ก็ขอเตือนไว้เสมอว่าให้เข้าใจให้มองให้เห็นจึงจะเข้าใจธรรมะได้อย่างถูกต้องสมตามที่เป็นพุทธบริษัท คนส่วนมากไม่รู้ไม่เข้าใจและไม่ยอมรับว่าธรรมะนี่เป็นกฎวิทยาศาสตร์เป็นหลักทางวิทยาศาสตร์ที่จริงมันก็จะไปโทษใครก็ไม่ได้มันแล้วแต่ว่าได้มีการศึกษาสั่งสอนกันมาอย่างไรเมื่อสรุปความแล้วในโลกนี้มันก็มีศาสนาอยู่สองประเภทซึ่งกล่าวความข้อนี้ไม่เหมือนกัน อย่างพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นที่เครือเดียวกันก็ถือว่าชีวิตหรือความเป็นมนุษย์ของเรานี่หรือโลกทั้งหมดนี้ก็ตามมันเป็นวิวัฒนาการของธรรมชาติคือสิ่งต่างๆที่เป็นธรรมชาติวิวัฒนาการได้เกิดเปลี่ยนแปลงมาตามนั่งเหตุปัจจัยจนมีพวกเรามันนั่งอยู่ที่ตรงนี้นี่เป็นเรื่องของวิวัฒนาการของธรรมชาติตามกฎของอิทัปปัจจยตาซึ่งเป็นหัวใจของพุทธศาสนา บางคนก็เข้าใจแล้วบางคนก็ยังไม่เข้าใจว่ากฎอิทัปปัจจยตาหรือปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นกฎของธรรมชาติกฎนี้เองที่ทำให้มีอะไรเปลี่ยนไป หรือนับตั้งแต่เกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนไปจนมีอะไรดังที่ปรากฏอยู่ในโลกนี้รวมทั้งพวกเราที่กำลังมานั่งกันอยู่ที่นี่นี่เราจึงสรุปว่าโลกทุกอย่างในโลกมันเป็นผลแห่งวิวัฒนาการซึ่งอยู่ในรูปแบบของกฎทางวิทยาศาสตร์ที่นี่ก็มีศาสนาอีกประเภทหนึ่งอีกจำพวกหนึ่งซึ่งมีหลายศาสนาด้วยเหมือนกันอยู่ในเครือเดียวกันเพราะว่าสิ่งต่างๆในโลกทั้งหมดนี่มันเป็นผลแห่งการสร้างของพระเป็นเจ้าก็จะเรียกพระเจ้าเรียกชื่อพระเจ้านั้นว่าอย่างไรก็ตามใจได้ทั้งนั้นแต่ว่าเป็นพระเจ้าแล้วก็สร้างโดยประกาศติดสั่งบันดาลหรืออะไรแล้วแต่จะเรียกมันจึงมีโลกนี้ขึ้นรวมทั้งพวกเราที่มันนั่งกันอยู่ที่นี่นั่นเขาว่าพระเจ้าสร้างขึ้นมา ถ้าจะเรียกกันสับแสงสักหน่อยก็ต้องเรียกว่านิมมานาการคืออาการแห่งการนิรมิตพวกเราชาวพุทธหรือพวกเครือเดียวกันก็ว่ามันเป็นผลแห่งวิวัฒนาการตามกฎของธรรมชาติอีกพวกหนึ่งว่าเป็นนิมมานาการคือการนิรมิตขึ้นมาของพระเจ้าก็เลยได้พูดขัดแย้งกันมาตลอดเวลาจนถึงบัดนี้ ถ้าพูดว่าไอ้โลกทั้งหมดนี้มันเป็นการนิรมิตของพระเจ้าก็ไม่อาจจะเอามารวมไว้ในคำว่าวิทยาศาสตร์หรือกฎวิทยาศาสตร์หรือหลักวิทยาศาสตร์ก็มันเป็นพระเจ้าสร้างแต่ถ้าพูดว่ามันเป็นมาตามกฎของวิวัฒนาการหรือ evolution แล้วมันก็เป็นวิทยาศาสตร์ที่เราพูดตลอดมาเรื่องขันธ์ 5ในฐานะที่เป็นวิทยาศาสตร์ก็จะพูดต่อไปคนแก่ๆฟังไม่รู้เรื่องแต่ลูกเด็กๆหลายคนคงจะฟังรู้เรื่อง ในเรื่องวิวัฒนาการหรือเรื่องกฎของธรรมชาติ เคยได้ยินเรื่องอิทัปปัจจยตามาแล้วนั่นแหละคือกฎของธรรมชาติตามหลักของพุทธศาสนามีใจความสั้นๆว่าเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นถ้าย่อยกันมาเป็นวิวัฒนาการอันยืดยาวไม่รู้จักสิ้นจักสุด เราไม่มีพระเจ้าอย่างบุคคลเหมือนในศาสนาบางศาสนาถ้าแท้เรามีพระเจ้าเราก็มีพระเจ้าคือกฎแห่งวิวัฒนาการซึ่งก็เรียกว่าพระเจ้าได้เหมือนกันก็ทำหน้าที่ของพระเจ้าคือมันทำให้มีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ควบคุมอะไรเหล่านั้นอยู่แล้วก็มันทำให้สิ่งเหล่านั้นสิ้นสุดลงได้ มีฤทธิ์มีเดชเหมือนกับพระเจ้าแต่มันไม่ใช่เป็นบุคคลแล้วก็เรียกพระเจ้าอย่างที่ไม่ใช่บุคคลเมื่อไม่อยากเรียกว่าพระเจ้าก็ต้องเรียกว่ากฎแห่งวิวัฒนาการนี่ศาสนาฝ่ายโน้นที่ว่ามีพระเจ้าเป็นบุคคลชื่อนั้นชื่อนี้อย่างพระอิศวรพระอะไรก็ตามนี่เขามีพระเจ้าอย่างบุคคลเขาก็ยกให้พระเจ้าก็เลยไม่เป็นเรื่องของวิวัฒนาการไม่ใช่กฎของธรรมชาติแต่ถ้าว่าเรายอมแปลถ้าเขายอมให้แปลความว่าพระเจ้าที่เขาว่านั้นก็คือกฎแห่งธรรมชาติมันก็กลายเป็นเรื่องเดียวกันกลายเป็นพวกเดียวกันไม่ต้องทะเลาะกันแต่พวกที่เขามีพระเจ้าอย่างนั้นเขาไม่ยอมถ้ายอมเขารู้สึกมันจะเสียเกียรตินั่นทำให้พระเจ้าตายมากลายเป็นกฎของวิวัฒนาการเขาก็ไม่ยอมพระมาเชื่อว่าอย่างไรอย่างไรเขาก็ต้องไม่ยอม ก็ต้องยึดมั่นถือมั่นให้มีพระเจ้าโดยทำนองนั้นไว้เสมอไปที่เราไม่มีหน้าที่ที่จะต้องไปพูดวิจารณ์อะไรให้มากก็เราก็พูดแต่เรื่องของเราธรรมะในฐานะที่เป็นวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งต่างๆที่เป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจยตามีอาการเกิดขึ้นเปลี่ยนไปดับลงเกิดขึ้นเปลี่ยนไปดับลงเรื่อยๆมาจนมีอะไรมากมายอย่างนี้นับตั้งแต่ไม่มีอะไร ถ้าจะพูดว่านับตั้งแต่โลกแยกตัวออกมาจากดวงอาทิตย์นี่มันก็สั้นเกินไป จะต้องพูดว่าตั้งแต่ก่อนมีดวงอาทิตย์ตั้งแต่ก่อนมีอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วมันจึงมีอะไรนับตั้งแต่มีดวงอาทิตย์มีโลกมีอะไรขึ้นมาตอนนี้ตรงกันหมดทุกศาสนาที่กล่าวว่าก่อนนี้มันไม่มีอะไร ทีนี้มันมีอะไรขึ้นมาเพราะพระเจ้าสร้างแต่เราว่ามันมีอะไรขึ้นมาเพราะอำนาจแห่งกฎของวิวัฒนาการถ้าจะเถียงกันให้ถึงกับชกปากกันก็ได้แล้วก็เคยมีเรื่องอย่างนั้นมาแล้วเหมือนกันแต่การทำอย่างนั้นไม่ถูกต้องไม่จำเป็นนั่นอย่าได้ไปเถียงกันในเรื่องนี้จนถึงกับทะเลาะวิวาทกันหรือทำอันตรายกัน ต่างคนต่างก็พูดกันให้รู้เรื่องแล้วก็ให้อิสระเสรีภาพแก่กันให้พูดได้เต็มปากแล้วเราก็ฟังแล้วเราก็วิจารณ์ดูถ้ามันเข้ากันได้มันก็พูดกันไปได้ถ้ามันเข้ากันไม่ได้ก็นิ่งเสียอย่าไปทะเลาะกันเลย ทางฝ่ายของพุทธบริษัทมันก็มีรูปแบบของหลักเกณฑ์ต่างๆที่จะต้องพูดเราก็ต้องพูดให้ถูกตามแบบของเรา ทีนี้เรามันพูดกันเรื่องขันธ์ห้า ใครเข้าใจมาตามลำดับ ก็คงจะพอใจ จะมีความสว่างสวัยในใจยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแล้วก็จะพอใจเรื่องขันธ์ห้านี่มันสำคัญมากคือมันเป็นทั้งหมดของสิ่งที่มีชีวิตและมันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ขอให้จำไว้ล่วงหน้าว่าไอ้ขันห้านี่มันเป็นที่ตั้งแห่งการเกิดขึ้นของความทุกข์คือเป็นที่ตั้งของอุปาทานความยึดถือพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าไอ้ความทุกข์มันมาจากความยึดถืออะไรเป็นวัตถุแห่งความยึดถือก็คือขันห้า ขันห้านี่เมื่อถูกยึดถือแล้วก็เรียกว่าอุปาทานขันทั้งห้าเมื่อยังไม่ยึดถือก็เรียกขันห้าเฉยๆเราก็จะรู้จักเรื่องขันห้าที่มันจะเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือแล้วก็จะได้ไม่ยึดถือก็จะได้ไม่เป็นทุกข์หัวใจของพุทธศาสนามีเท่านี้มันไม่มีมากกว่านี้พูดอย่างอื่นพูดเรื่องอื่นมันก็เป็นเรื่องรอบนอกเรื่องหัวใจมันมีเท่านี้พระ พุทธเจ้าท่านตรัสว่าในแต่อาการก่อนก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีเราบัญญัติเฉพาะเรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นเรื่องอื่นท่านไม่พูดมันไม่จำเป็นเมื่อแต่ว่าโลกนี้ใครสร้างก็ไม่จำเป็นถามท่านก็ท่านก็ไม่ตอบมันไม่จำเป็นจะต้องพูดเมื่อตายแล้วเกิดหรือตายแล้วไม่เกิดนี่ถามท่านก็ไม่ตอบเพราะมันไม่จำเป็นจะต้องพูดเพื่อมันจะตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดปัญหาใหญ่มันก็อยู่ที่ความทุกข์ถ้าเราจะดับความทุกข์ได้ก็เป็นพอ จึงพูดถึงเรื่องความทุกข์ที่ตั้งแห่งความทุกข์ที่เกิดแห่งความทุกข์มันก็คือขันธ์ห้าที่มีความยึดมั่นถือมั่น อาตมาก็รู้สึกว่า จนปัญญาเหมือนกันที่จะพูดให้เป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งแก่ผู้ฟังทุกคนเพราะมันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งแม้จะไม่ใช่ลึกลับมันก็ลึกซึ้งยากแก่การอธิบายจึงขอร้องให้พยายามอย่างดีที่สุดด้วยกันทุกคนที่จะเข้าใจ ขันธ์ 5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคนแก่บางคนเพียงจะจำ5คำนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมน่าจะปวดหัวเพียงจะจำคำสักห้าคำนี้ก็ไม่ได้ซะแล้วจะมาเชื่อว่าอย่างนี้คนแก่บางคนที่นั่งอยู่ที่นี่จะจำคำสักห้าคำว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่ได้ซะแล้วเราจะจำเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้อย่างไรจะมีความหวังอยู่ว่าไอ้ลูกเด็กๆทั้งหลายนักเรียนทั้งหลายมันคงจะจำได้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีอยู่ห้าอย่างอย่างแรกเรียกว่ารูปหรือรูปขันธ์คือพวกร่างกายเนื้อหนังร่างกายวัตถุที่พวกหลังคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นเรื่องจิตใจในเรื่องจิตใจนี่เขาแยกไว้เป็นสี่พวกสี่กองพวกร่างกายนี่เขาตั้งไว้กองเดียวเรียกว่ารูปเอามารวมกันข้าวมันก็เป็นห้าก็เป็นขันธ์ห้าที่นี่ก็จะดูกันในข้อที่ว่ามันจะเป็นวิวัฒนาการอย่างไร รูปขันธ์คือร่างกายหรือวัตถุที่ประกอบกันเป็นร่างกายแยกออกเป็นธาตุทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่ก็ขอให้สังเกตและจับหลักสั้นๆให้ได้ว่าในบรรดาวัตถุที่จะเป็นที่ตั้งของชีวิตโดยเฉพาะก็คือร่างกายที่จะเป็นที่ตั้งของชีวิตชีวิตคนก็มีร่างกายนี่เป็นที่ตั้งชีวิตสัตว์เดรัจฉานก็มีร่างกายนี้เป็นที่ตั้งทีนี้ชีวิตต้นไม้มันก็ต้องมีลำต้นของมันที่เป็นต้นไม้ตัวลำต้นนั่นแหละเป็นที่ตั้งนี่จะพูดว่าไอ้ส่วนที่เป็นร่างกายวัตถุนี้ต้องประกอบไปด้วยธาตุสี่ทั้งนั้นร่างกายของคุณประกอบด้วยธาตุสี่ร่างกายของสัตว์ประกอบด้วยธาตุสี่ร่างกายของต้นไม้ประกอบด้วยธาตุสี่ถ้าจะพูดว่าร่างกายของก้อนหินนี่มันไม่ได้เพราะว่าร่างกายก้อนหินนี่มันไม่ได้เป็นร่างกายชนิดที่เป็นที่ตั้งของชีวิตมันผิดกับต้นไม้ต้นไม้มีชีวิตว่าร่างกายทั้งหมดจะต้องประกอบด้วยธาตุสี่ธาตุสี่ธาตุดินคือสิ่งที่มันมีคุณสมบัติแข็งกินเนื้อที่นี่มันจึงเกิดเป็นก้อนเป็นตัวอะไรขึ้นมาได้เพราะมันเป็นของที่มีคุณสมบัติคือกินเนื้อที่มีธาตุน้ำนั่นก็คือสิ่งที่มีคุณสมบัติเกาะกุ้มกันจับตัวกันมันเลยช่วยให้ธาตุดินนั่นเกาะกุ้มกันเป็นรูปเป็นร่างตอนนี้นักเรียนอาจจะไม่เข้าใจว่าธาตุน้ำมีคุณสมบัติเกาะกุ้มแต่จะพูดว่าเหลวหรือไหลมันมีลักษณะที่ดูดซึ่งกันและกันเรียกว่าการเกาะกุ้มที่ภาษาวิทยาศาสตร์เรียกว่า cohesion อนูของน้ำมันเกาะกันมันจึงเป็นน้ำแล้วมันไม่ค่อยจะยอมแยกกันมันจึงเป็นน้ำ ก็มันไม่ค่อยยอมแยกกันมันจึงไหลไปด้วยกันถ้ามันแยกกันเสียง่ายๆมันก็ไม่ไหลไปด้วยกันได้นะด้วยเหตุที่นะมันไม่ยอมมันไม่ค่อยจะยอมที่แยกตัวกันมันก็เลยไหลไปด้วยกันได้แต่คุณสมบัติที่แท้จริงคือการที่มันเกาะกลุ่มกันเอาน้ำกับน้ำมาใส่กันมันก็กลมกลืนกันเกาะกลุ่มกันน้ำเม็ดเล็กๆมันพร้อมที่จะเข้าไปรวมกับน้ำส่วนใหญ่เสมอคุณสมบัติอันนั้นแหละก็เรียกว่าธาตุน้ำเราไม่ได้หมายถึงตัวน้ำแต่เราหมายถึงคุณสมบัติที่มีอยู่ในสิ่งที่เราเรียกว่าน้ำคือคุณสมบัติแห่งการที่จะกุมตัวกันไว้เรื่อยธาตุไฟคือคุณสมบัติที่มันเผาไหม้เพราะมันร้อนเราไม่ได้เล็งถึงตัวไฟว่าธาตุไฟแต่เราเล็งถึงคุณสมบัติที่มันร้อนมีอุณหภูมิที่วัดได้ไม่มากก็น้อยไม่มีอุณหภูมิก็ไม่เป็นธาตุไฟอุณหภูมินี่เขาบัญญัติมันจนทำให้เราโง่ก็ได้ขนาดอุณหภูมิ1หรือ0หรือใต้0ลบ0มันก็ยังเป็นอุณหภูมิอยู่นั่นแหละถ้าเข้าไปบัญญัติไอ้0ถ้าก็ที่แห่งใดแห่ง1นั่นเราก็เลยว่าตามเขาแต่ก็ให้รู้ว่าทุกอย่างที่มันมีอุณหภูมิเท่าไรก็ตามใจส่วนนั้นมันเป็นธาตุไฟและอุณหภูมินั้นย่อมเผาไหม้ไปให้ตามความมากน้อยของมันคุณสมบัติที่เผาไหม้เพราะมีความร้อนหรืออุณหภูมินี่เราเรียกว่าธาตุไฟในร่างกายเรานี่ก็มีเช่นเดียวกับธาตุดินที่เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นกระดูกธาตุน้ำที่เห็นได้ที่โลหิตที่น้ำตาน้ำต่างๆในร่างกายอุณหภูมิก็คือความร้อนที่มีประจำอยู่ในร่างกายที่เผาไหม้ให้ร่างกายชราหรือทำให้อะไรต่างๆมีผลขึ้นมาเพราะอำนาจแห่งความร้อนของร่างกายนั้นนี่ธาตุลมคือคุณสมบัติที่ขยายตัวเมื่อขยายตัวมันก็เล็กจนถึงกับลอยไปได้เรียกว่าคุณสมบัติที่ลอยได้ที่ขยายตัวจนลอยได้ก็ให้มองเห็นว่าในร่างกายคนนี่มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลม4อย่างนี้คือมีอะไรที่มันมีคุณสมบัติ4อย่างนี้ที่ในสัตว์เดรัจฉานมันก็มีเหมือนกันมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่มาดูที่ต้นไม้ร่างกายของต้นไม้มันก็มีส่วนที่เป็นของแข็งคือเป็นธาตุดินและส่วนที่เป็นน้ำมันก็มีอยู่แม้ว่ามันจะไม่มากเท่าในร่างกายของคนมันก็มีอยู่ธาตุไฟคืออุณหภูมิมันก็ต้องมีอยู่ตามควรไม่อย่างนั้นมันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวได้แล้วก็มีธาตุลมคือส่วนที่มันเป็นของระเหยได้เป็นส่วนประกอบอยู่ด้วยเหมือนกันก็เป็นอันว่าร่างกายต้นไม้เรียกมันแปลกแต่สมัยว่าร่างกายของต้นไม้มันก็มีธาตุทั้งสี่เป็นอันว่าในโลกทั้งหมดนี่ไอ้วัตถุที่เป็นเพหะรวมกันเป็นกลุ่มเป็นหน่วยเป็นก้อนซึ่งเป็นที่ตั้งของชีวิตแล้วเพหะเหล่านั้นจะต้องประกอบอยู่ด้วยธาตุทั้งสี่กายทุกกายจะต้องประกอบอยู่ด้วยธาตุทั้งสี่มองเห็นตอนนี้กันเสียก่อนคนร่างกายประกอบด้วยธาตุทั้งสี่สัตว์ประกอบด้วยร่างกายมีร่างกายประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ต้นไม้ที่มีชีวิตนะไม่ใช่ต้นไม้ตายประกอบอยู่ได้ธาตุทั้งสี่ไอ้สัตว์ที่เป็นปัญหาว่าสัตว์หรือต้นไม้มันก็ยังประกอบอยู่ด้วยธาตุทั้งสี่คือที่ยังเป็นเพียงเซลล์ ซนเดียวหรือหลายเซนบางชนิดเขายังไม่อาจจะบัญญัติมันลงไปว่าเป็นสัตว์หรือเป็นต้นไม้นี่ก็ยังมีมันก็ยังต้องประกอบอยู่ด้วยธาตุทั้งสี่คือพูดได้เลยว่าแม้แต่เซนเดียวมันก็ต้องมีลักษณะนี่คือประกอบอยู่ด้วยคุณสมบัติของธาตุทั้งสี่นี้เพราะว่าเซลล์หนึ่งมันก็เป็นที่ตั้งแห่งชีวิตของเซลล์หนึ่งนั่นเองมองดูโดยเป็นของธรรมชาติแล้วก็มองดูโดยหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ว่าไอ้ธาตุทั้งสี่นี่มีขึ้นมาโดยอำนาจแห่งกฎมีทัพปัจเจตาซึ่งไม่มองเห็นตัวตนจับเอาตัวตนของกฎมาไม่ได้แต่รู้ได้โดยที่มันเป็นสิ่งที่มีอยู่ด้วยการศึกษาหรือด้วยการคำนวณหรือด้วยการพอจะรู้สึกได้ว่ามันมีกฎอยู่อันหนึ่งซึ่งทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นและเป็นไป มันลึกลับยิ่งกว่าผีปีศาจมันจะเอาตัวมาดูกันง่ายๆไม่ได้แต่รู้ได้ว่ามันมีกฎนี้ทำให้สิ่งต่างๆเปลี่ยนคือไม่คงที่เราจึงเรียกอย่างหนึ่งว่ากฎแห่งวิวัฒนาการทำให้เกิดพวกสสารคือสิ่งที่เป็นวัตถุนี่ขึ้นมาในโลกแล้วไม่ให้คงที่คือให้เปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยที่มาแวดล้อมหรือโดยความต้องการของตัวมันเองความต้องการตัวมันเองก็คือส่วนที่เป็นจิตใจนี่เราก็จะต้องเห็นและยอมรับว่าส่วนประกอบที่เป็นจิตใจนั้นมันก็มีอยู่คือเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์สี่อย่างนี้รวมเรียกกันว่าส่วนที่เป็นจิตใจ สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาวัดภาษาธรรมะไม่เคยศึกษาก่อนนี้ก็จงสังเกตดูเอาเองว่าอะไรทำให้เรารู้สึกเป็นความรู้สึกว่าสบายใจไม่สบายใจถูกใจไม่ถูกใจเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์ความรู้สึกอันนั้นหรือแม้แต่สิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกอันนั้นนั่นเราเรียกว่าเวทนาหรือเวทนาขันธ์ส่วนที่เป็นเวทนาคือความรู้สึกใครบ้างที่ไม่มีความรู้สึกทุกคนที่ยังไม่ตายเนี่ยมันก็มีความรู้สึกชนิดเวทนาและสัญญาคือจิตใจส่วนที่ทำให้จำอะไรได้ว่าอะไรเป็นอะไรหรือสำคัญมันหมายขึ้นมาใหม่ตั้งชื่อมันให้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อเป็นเครื่องสำคัญมันหมายรู้จักกันต่อไป ทั้งที่เป็นวัตถุและเป็นนามธรรมนี่เราเรียกว่าสัญญาถ้าสัญญาไม่มีเราก็จำอะไรไม่ได้เราก็เหมือนกับคนตายหรือคนสลบ ทีนี้สังขารคือความคิดคนเราคิดได้ตามที่มันมีสิ่งมาแวดล้อมให้คิดแล้วเราก็คิดได้ตัวความคิดนั่นก็เรียกว่าสังขารทีนี้ส่วนที่มาคอยรู้แจ้งทางตาคือเห็นรูปรู้แจ้งทางหูคือได้ยินเสียงรู้แจ้งทางจมูกคือได้กลิ่นรู้แจ้งทางลิ้นคือรู้รสรู้แจ้งทางผิวหนังคือสัมผัสทางผิวหนังห้าส่วนนี้ค เรียกว่าวิญญาณมีส่วนหนึ่งรู้แจ้งทางใจก็เรียกว่าวิญญาณเหมือนกันแต่ที่เราจะเห็นรู้สึกกันได้ง่ายๆนี่ก็คือตาหูจมูกลิ้นกาย แล้วก็มีการรู้แจ้งด้วยใจอีกทีหนึ่งส่วนนี้เรียกว่าวิญญาณขันธ์ที่สองที่สามที่สี่ที่ห้านี่เรียกว่าเป็นจิตหรือเป็นนามหรือเป็นใจมีอยู่สี่ส่วนขอให้ศึกษาสังเกตจนเข้าใจว่าไอ้เรื่องจิตของคนเรานี่มันมีอยู่สี่ส่วนอย่างนี้ไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะตันหมดก็จะเข้าใจต่อไปไม่ได้ขอให้จนปักใจให้ได้ว่าเวทนาคือส่วนที่รู้สึกว่าสบายหรือไม่สบายสัญญาส่วนที่ทำให้จำได้หมายมั่นได้สำคัญได้สังขารคือส่วนที่ทำให้คิดเรื่องคิดราวอะไรต่างๆได้วิญญาณคือคอยรู้แจ้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ เราจึงมีรูปขันธ์อยู่สี่ส่วนไปบวกเข้ากับเราจึงมีนามขันธ์คือทางจิตทางวิญญาณสี่ส่วนแล้วไปบวกเข้ากับรูปขันธ์หนึ่งส่วนมันกลายเป็นห้าส่วนเขาเรียกว่าขันธ์ห้า ทีนี้ที่ว่ามันวิวัตรนะคือเปลี่ยนไปในทางแปลกออกไปหรือจะเริ่มขึ้นนั่นให้สังเกตดูแต่ว่ามันวิวัฒนาการมาตามลำดับถ้าร่างกายมันวิวัฒนาการสูงขึ้นมาไอ้ส่วนที่ปัญจิตมันก็สามารถที่จะทำอะไรได้มากขึ้นกว้างขวางขึ้นละเอียดละออประณีตขึ้นมันก็เป็นวิวัฒนาการมาด้วยกันท่านคนในสมัยแรกๆซึ่งยังไม่วิวัฒนาการมันก็ต่างกับคนสมัยหลังๆหรือสมัยปัจจุบันที่มีวิวัฒนาการมามากถึงขั้นนี้ท่านจึงมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่วิวัฒนาการมาโดยลำดับตามกฎของอิทัปปัจจยตาเห็นได้ง่ายๆเช่นความคิดคนแต่ก่อนคิดอะไรไม่เคยได้คนเดียวนี่คิดได้มากคิดได้เก่งถึงขนาดไปโลกพระจันทร์ก็ได้ถ้าตามหลักเขากล่าวไว้ว่ามันเป็นอจินไตยมนุษย์จะคิดอะไรได้อีกมากมายจนกำหนดไม่ได้คือยังจะคิดอะไรได้อีกมากมายกว่าที่แล้วมาอันนั้นมันแสดงถึงวิวัฒนาการแห่งความคิดของมนุษย์เรียกว่าในทางจิตมันก็วิวัฒนาการในทางที่ทำให้ได้มากออกไปหรือดีกว่าฉะนั้นอาจจะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ดีกว่า คือรู้สึกสิ่งที่มาสัมผัสได้ดีกว่าแล้วอาจจะมีสัญญาความจำหรือความสำคัญมั่นหมายที่ดีกว่ากระทั่งเวทนาเราจะรู้สึกสบายหรือไม่สบายได้มากกว่าอย่างนี้เรียกว่าขันธ์ทั้งห้าเป็นสิ่งที่มีวิวัฒนาการอยู่ตลอดเวลาถ้ามาอย่างนั้นเราก็จะไม่มีมนุษย์ที่ดีกว่าเดิมเราเรียกว่ามนุษย์มีขันธ์ทั้งห้าแล้วก็กำลังวิวัฒนาการอยู่ที่ดูสัตว์เดรัจฉานคงดูได้ไม่ยากสัตว์เดรัจฉานมีร่างกายที่เป็นรูปขันธ์สัตว์เดรัจฉานมีเวทนาคือรู้สึกสบายหรือไม่สบายได้เหมือนกับคนมีสัญญาจำอะไรได้บางอย่างจะจำอะไรได้มากกว่าคน ในสังขารสัตว์เดรัจฉานก็คิดนึกได้แม้จะไม่มากเท่าคนมันก็มีความคิดนึกของมันตามแบบตามระดับของสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานก็มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีผิวกายแล้วก็มีจิตเท่ากับคนแม้ว่าจะไม่ดีเท่าไม่เก่งเท่าไม่ละเอียดเท่าไม่ประณีตเท่าหรือบางอย่างมันก็จะแปลกออกไปดีกว่าคนก็ได้เดี๋ยวนี้เราจะแสดงให้เห็นว่ามันก็มีวิญญาณที่จะรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยได้เท่ากับคนเหมือนกันมันมีขันธ์ครบทั้ง5ถ้ามันต้องวิวัฒนาการอย่างเดียวกับคนคือมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปในทางที่จะดีขึ้นมันมีกฎทางวิทยาศาสตร์อยู่อย่างหนึ่งว่ามันต้องเหมาะสมมันจึงจะไม่ตายถ้ามันจะดีขึ้นมันก็ต้องมีอะไรแปลกออกไปเนี่ยมันมีวิวัฒนาการที่ทำให้แปลกออกไปเจริญขึ้นหรือสูงขึ้น ทีนี้ก็มาถึงต้นไม้ซึ่งมันเป็นปัญหาที่มันหลีกไม่ได้ที่จะต้องเถียงกันเพราะว่าเรารู้จักไอ้ต้นไม้ต่างกันบางคนหรือบางพวกถือว่าต้นไม้ไม่มีชีวิตเอาซะเลยเรามันยังอยู่ในพวกที่ต้นไม้มีชีวิตแล้วมันยังไกลไปถึงกับว่าต้นไม้มีความรู้สึกคิดนึกหรือไม่นั่นมันอยู่ที่การศึกษาที่สังเกตที่ละเอียดถ้าจะตั้งปัญหาว่าไอ้ต้นไม้นี่มันรู้สึกเจ็บปวดไหมรู้สึกเป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์ไหมก็ไปสังเกตดู เมื่อมันขาดอาหารหรือมันไม่ได้ปัจจัยที่ต้องการแล้วมันตายมันเหี่ยวตายลงนี่มันจะรู้สึกเจ็บปวดไหม แล้วต้นไม้นี่จะมีความรู้สึกจำอะไรได้ไหมถ้าอย่างเรานี่คงตอบไม่ได้เราจะมองไปทางว่ามันจำอะไรไม่ได้เพราะมันรู้สึกอะไรไม่ได้แต่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่เขาพิสูจน์ถึงต้นไม้มันสามารถจะรู้สึกและจดจำอะไรได้เคยมีการทดลองและบันทึกว่าอย่างละเอียดละออกว้างขวางว่าต้นไม้ก็มีอวัยวะที่ทำให้รู้สึกทางจิตใจที่เรียกว่าจิตใจคนที่เกลียดต้นไม้ฆ่าต้นไม้ทำลายต้นไม้เข้ามาต้นไม้ก็รู้สึกอย่างหนึ่งคนที่รักต้นไม้เข้ามาใกล้ต้นไม้ก็รู้สึกอย่างหนึ่งเขาวัดโดยเข็มวัดที่มันต่างกันที่สูตรอย่างวัตถุทางวิทยาศาสตร์ทางวัตถุทดลองกันเป็นการใหญ่อยู่ในสมาคมนักศึกษาพวกหนึ่งจนสรุปความว่าต้นไม้รู้สึกได้รู้สึกต่อบุคคลต่างๆที่เข้ามาใกล้มันได้ถ้าจริงไม่ยืนยันแต่ว่าได้อ่านได้ฟังมาอย่างนี้ที่ประเมินโดยหลักแล้วก็ยังถือว่าไอ้สิ่งที่มีชีวิตนี่มันต้องรู้สึกได้ไม่มากก็น้อยต้นไม้คิดนึกได้ไหมถ้ารู้สึกได้มันก็ต้องคิดนึกได้เป็นธรรมดาเมื่อต้นไม้ต้องการแสงแดดมันทำอย่างไรเมื่อต้นไม้ต้องการน้ำมันทำอย่างไรข้อพิสูจน์เกี่ยวกับต้นไม้รู้จักกลัวคือถ้ามันไม่เป็นลูกมันไม่ค่อยจะเป็นลูกก็ไปทำอันตรายมันเข้าให้จวนตายให้เกือบตายต้นไม้นั้นจะออกลูกทันทีนี่ชาวสวนเขารู้กันดีอาตมาก็เคยทำ ต้นขนุนที่ไม่เป็นลูกเอาไฟสุมเข้าไปเกือบตายแล้วเป็นลูกเต็มต้นแล้วก็ตายในปีต่อมาหรือแม้ไม่ตายก็ได้เหมือนกันว่ามันมีความรู้สึกจะต้องตายมันไม่อยากจะให้สูญพันธุ์ให้มันรีบออกลูกความรู้สึกที่จะสืบพันธุ์ไว้เนี่ยเป็นความรู้สึกตามสัญชาตญาณพิสูจน์ได้ง่ายเมื่อเกี่ยวกับต้นไม้ต้นไม้มีเพศตัวผู้ตัวเมียต้องการจะสืบพันธุ์แล้วก็คงไว้ในโลกไม่ให้สูญพันธุ์ความรู้สึกที่จะคงพันธุ์ไว้นี่มีได้แม้ในต้นไม้ก็เรียกว่ามันมีความรู้สึกส่วนรู้สึกทางสัมผัสเหมือนที่เรามีตาหูจมูกลิ้นกายต้นไม้มันไม่มีต้องเอาตามที่มันมีคือผิวกายผิวหนังทั่วไปถ้ามีอะไรมากระทบมันก็ต้องรู้สึกถ้ามาอย่างนั้นมันไม่เปลี่ยนแปลงไปตามความหนาวความร้อนอะไรของดินฟ้าอากาศได้นั่นอย่างน้อยต้นไม้ก็ต้องรู้สึกทางผิวกายทั่วๆไปได้เหมือนที่เรารู้สึกถ้าเป็นอย่างนี้มันก็พอจะกล่าวได้ว่าแม่ต้นไม้มันก็มีเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ตามแบบของมันหรือน้อยมากขาดไม่ได้ถ้าขาดไม่ได้ก็ไม่เป็นต้นไม้เหมือนกับเราแหละต้องมีขันธ์ครบทั้ง5ถ้าขาดไปแค่ขันธ์หนึ่งมันอยู่ไม่ได้ฉันขาดรูปขันธ์ไม่มีร่างกายนี่เป็นว่ายกเลิกกันไม่มีอะไรถ้าว่าขาดเวทนาขันมันก็อยู่ไม่ได้เพราะมันไม่อาจจะรู้สึกสุขทุกข์ได้มันก็จะไม่มีการควนขวายที่จะให้อยู่ขาดวิญญาณขันก็ไม่ได้มันไม่อาจจะรู้อะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายขาดสังขารขันคิดไม่ได้มันก็เท่ากับตายคือมันไม่ทำอะไรได้ขาดสัญญาขันจำอะไรไม่ได้จะเป็นอย่างไรท่านทั้งหลายคงรู้ดีนั่นจึงถือว่าไอ้ขันทั้ง5นี่มันเป็นโครงสร้างของชีวิตที่ขาดไม่ได้ชีวิตจะขาดไอ้โครงสร้าง5ส่วนนี้ไม่ได้ไม่ว่าชีวิตระดับไหนจึงได้ชี้เห็นว่าขันห้าในฐานะที่เป็นโครงสร้างที่จำเป็นของสิ่งที่มีชีวิตอยู่ตามธรรมชาติมันต้องมี5ส่วนจึงจะเกิดสิ่งที่มีชีวิตในระดับคนก็ดีระดับสัตว์ก็ดีระดับต้นไม้ก็ดีรู้ส่วนสำคัญ5ส่วนนี้ไว้เถอะว่ามันทำให้มีชีวิตอยู่ได้ที่นี่มันก็ไม่สำคัญแต่เพียงเท่านั้นมันสำคัญตรงที่ว่าเป็นที่ตั้งของความยึดถือว่าตัวกูว่าของกูพอยึดถือก็เป็นทุกข์เราจึงต้องรู้จักสำหรับที่จะไม่เป็นทุกข์สำหรับที่จะไม่ยึดถือเพียงแต่ควบคุมให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเป็นไปตามกฎของธรรมชาติให้มันรอดชีวิตอยู่ได้ขอให้ท่านทั้งหลายรู้จักขันธ์ทั้ง5ว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างนี้ว่ามันเป็นโครงสร้างเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างของชีวิตทั้ง5ส่วนนี้แล้วเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือสำหรับจะเป็นทุกข์เพื่อ อ้าวก็ต้องสรุปความเพื่อที่ว่าเรารู้จักขันธ์5ที่เป็นโครงของชีวิตเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือจงไปปฏิบัติบริหารมันให้ดีให้รอดอยู่ได้และให้เจริญแล้วก็อย่าได้ยึดถือจะได้ไม่เป็นทุกข์พูดอะไรอีกไม่ได้แล้วเพราะว่าฝนบังคับให้หยุดการบรรยายจึงต้องขอหยุดการบรรยายในวันนี้ไหว้ขึ้นท่อนเพียงเท่านี้